سوره طلاق سلورم آیت
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللائی لم یحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سورة طلاق کی بیان د امور انتظامیہ، امور انتظامیہ بیانول چونکہ دا باب شروع د جہاد و انفاق، نو امور انتظامیہ بیان کا خاص کر دا کور دا اصلاح دا تدبیر منزل دا کور دا جوڑول دا امور انتظامیہ دا جہاد پر مضمون کے لیے دا پار روڑ دا کور انتظام دا معاشرے انتظام درس و سمنین و جہاد نشی کے نو نظم جوڑو لواری دا کور انتظام دا ملک انتظام سمول واری جی جہاد تلار کلوش او بیا چونکہ صورت دو حصے ہو دو باب ہو دے اول ہوا یا سن کی امور انتظامیل دا تدبیر منزل دا کور دا اصلاح رفا دا جہاد دا درست کی دلو اور دا جہاد دا دلار کلاوی دو دفع اور دو میسد آتم آیات ناخر پورے مقاصد ارباؤ امور انتظامیوں کے دا تدبیر منزل اور دا کور دا اصلاح رفار سلور احکام اولنے حکم اول آیات کی بیان دا وجوب عدت بعد الطلاق او طریقہ دا طلاق، طلاق ضرورت پیش سنگ باور کوئے نو فطلقوهن لعدتهن او عدت و تیرول غارن و عصو لعدہ دا عدت شمیر بیات ساتھ ہے نو طریقہ دا طلاق او عدت تیرول دویم حکم دا امور انتظامیونو دا پور دا اصدار پارا دویم آیات کی معاملہ دا متعلقے سر فی العدت پا عدت کی تو مخض طلاق دا او پا عدت کی را نو دا عدت دوران کی طلاق شو خود سر سنگ معاملہ پتائی نو دا آئے طریقے او کولا کہ ارادم دا کور جلولی وی نو فام سی کوہن نبی مارو او کنا کور نجوڑے نو او کاری کوہن نبی مارو پا خط طریقے پرے رہے بدی رجوع یا پا طلاق باندے گواہان پکار دی کہ سبارا خبر عدالت دو دی نو چھ گواہان موجودی نظر اختلاف او دنظر اختلاف بصورت او بیا منز کے فوائد تا تفاش ورو کر دا امور انتظامی و احکام انتظامی و بانے دا پابندے دا پارا چھو پا دی امور انتظامیوں بانے پابندی با اغسو کولشی چھو میت تق اللہ اللہ یا رب کی او بیاد دا تقوی فائدے وی دو مخ کے بیان شوی دری روز کرد بینز فوائد اوز دے آیاتنا واللائی یئسن من المحیض من نسائکو دا درم حکم دے اقسام دا عدت عدت سو کس مرے او خاص کر دلتا عدت بیانے عدت دا آئیسے عدت دا صغیرے او عدت دا حاملے خضر یو پاو خضر دا چی داغے عام طور حیض راجی انو داغے عدت سورت بقرہ کے بیان کرے ہو کہ طلاقشی نو انتظار بکی بیان پتہن سلاسط قروب درے حیضا داغے عدت پدرے و حیضونو باندے رہے او د صورت دی سر کې وته اشاره وکړه فتلقوهن لعدتهن انور تفصیل بقره کې تیر شو او د درې میات څلور میات کې درې قسمه عدت بیانې د درې قسمه خذو د حایزه غلطه بیان کې حایز حیز راته یو دا عائشه عائشه هغه بوډه کوي چې دا یې حیز بنش حیز بنشو نور د اولاد اورل نه دا شند چې ورته ویل کی دا یې حیز ناراضي اوس بوډه خذو د طلاق شوا نو د دې حساب د عدت په پچی کې حیز وې راځي نه وې درې میاشتې بس د میاشتې حساب دی درې میاشتې به دارن درین اغا خضر چه اغا بلکل ده سر ابتداء نرو حیض ندیر آگا بس حیض رشتر نده سر دیری کی زوان دی و حیض ده سر ندیر آگا ده دی حکم امداده چه درین میاشت او سلورم نمبر خضا آگا چه حامله را تراقش وقت بچه پا گیره ده حامله نو ده دی حامله خضی عدت وضع حمل چې کله بچی او شو دا آتا نو یو قسم لومبه بقره کې بیان شو او درې قسم دی آیات چې بیان ولای اخد یا اسن من المحیض چې نا امید وی د حیض نه نا امید وی د حیض راتلو نه حیض ناراضی یعنی عائشہ دا عائشہ شند او بوډه من نسائکم ستاسو پا خودو کے ستاسو پا خودو کے چکم خضا آئے سی یعنی حیض نرد نو این ارتب تم کستاسو شکوی پا حکم دا عدد کے دجوی پا عدد کم شکی چی دا دے عدد بسن گئی نو پا عددو ہن پس عدد دا دے خضو سلاسطا اشہور درے میاش دیری دا دے خضو چی آئے سی نو میر دا حیض نا زرا خضا را شند را طلاق شوا پا حیث سر دی حساب نکی جی نو پا میاشو سر دیوشی درے میاش واللائی و آخذم لم یحید چی نوی شوی نوی حائزے شوی حائزے شوی حائزے شوی لا نری یعنی مثلا یا رو حیث سر نیر آگر یا دا حیث وقت لا نر سغیر را پا سغر کے پنا بالغوالی کی وعدہ شوی دا و پنا بالغوالی کی طلاق شوا و دا دی خضی واقعی سنگی دا عدد سنگی و دا دیم درے میش حیدی مشت تغییر من دا تغییر دا اشار دا واللائی لم یحید او آخذ لم یحید نا چه حیدی لانوی شورو شوی حیدی اڑو لارا غلینی حید زینوی شورو شوی چی نوی حیدی شوی یعنی تغییرہ نو د دې عدت به د میاشتو په حساب درې میاشتې منک زړه او خو صغیره د دې دواړو عدت درې میاشتې دا درې میاشتې حساب به څنګه کی که چرته د اسلامي میاشتو اسلامي میاشتې کوم چې نن غواد الحج شروع شوه د دې اسلامي میاشتې په یکم باندې دا طلاق شوه په یکم نو بس دا دے یکم نمک کے بس دے میاش کی حساب کا خود اے دیکھی کہ میاش انہیں تیس رات لاؤ پا تیس رات اکا مثلا یو قدر دل حجی پا یکم طلاق شو نو دل حجا نو اور پسی بھی اکم میاش تھا ہاں تیری کال نوے کی گن اسلامی نوے کال با دے پسی شروع کی محرم بیا سفر نو دا تری میاش سفر ختم شو بس دے دتم ختم شو پا دے شرط چې کچرتا دا طلاق د دې د اسلامي میاش په یکم شي نو بس دغه میاش حساب کنه دی کې کېدی شي چې 29 راشي میاش او 30 راشي خو که خزه دا سوا چې طلاق شوا هغه طلاق په یکم نو نه اسلامي میاش په یکم تاریخ نو بلکې دا چې د دې میاش ابتدا نه منځ کې چرته طلاق شوا اوس به چې دایره پر طریقه دا چه دابا یعنی دیش دیش رضی دا میاش نیساب دی دیش دیش نو سو نشوی نبی روز پس نبی روزی بدا دی ادت او سلورم کسم حاملی دا عیدت سنگره و وأولاد الأحمال أو خاوندان الحمل يعني حمل والا خذي أجلهن دي نيتا دا عدت دارا أن يضعن حملهن چه هو دے گئی خپل حمل خپل حمل هو دے گئی سمانا حمل پا گیڑاو خاون والا طلاق ورک نو چه طلاق ورک اوز دا دے خذي عدت بسی دا دے درے حیضا یادرے میں اشی صاحب ندے معشوم سوکو را ندے شوے دا خذا بپا عدت معشوم اوشو بزا معشوم کی دل او دا دے ازادے دا اگا سات ازاد تو پتا اگا سات ہم دا دا کور نجینو اتلیشو بس ازاد شو بل سر نکاح کول غالی کولیشو
ومن یتق اللہ یجعل له من امری یسرا
دا تقوا دو فائدے مخی ذکر کرے
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
دوین
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
تقوی اختیار کرد اللہ نو یاری
نیوبر اللہ مخرج پیدا کی دوتو لار طریقہ نجات دا تکلیف مصیبت نواتل او دوین وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ رزق بولدا سے طرف نورکی چی وهم و گمان بیمنی
یعنی بغیر اسباب بولا اللہ لار جوڑی کہ اسباب بھی مخواد و ہم گمان بنی دلو کا اسباب ہونا بڑے ملائی یا کہ اسباب بھی و غلط کی بولا خیر برکت دے رچ
ومن یتق اللہ
نوز دے یا سلورم کے درے مفائدہ دا تقوی
ومن یتق اللہ سوک چھو یرے دا اللہ نا
او دا اللہ منا ہی نا فرمانے پرے پہ
نو یجال لہو بگردئی پیدا بکی اللہ لہو دل پارا من امری دخل حکمنا دخل طرف نہ یسرا آسان دیا اللہ بے کارون آسان کی
اللہ بہت ہے کارون مکی آسان ہے دا کارون آسان ہو دا دائی دا پار دا دعوت کارون دا دعوت لا رکے با آسان دیا رہی چھ زکا دی دائی دا پار دا تیم کار کون کی دا پارا ہم دا تقوی در معاصر شے چھ تقوی و باطن صفاو اللہ بے دا دعوت پتار کم لارے مکی کھلاوئی روان بھائی مخ کے بیکار کی اللہ بیکار مخ کی بوزی ٹھیک دچے دا دعوت پلار کے تکلیفنا قربانے مجاہدے دا دے سر لازم ملزم دے بوی بھی خو دا مجاہدے نباز اللہ ترقی پیدا کی مخ کے بیچی کا مشن و خبر بے خوری تحریک بے مخی
ومن یتق اللہ یجعل من امری یسرا
او یاد دنیا معاملہ تقوی اختیار کرا دا اللہ نا فرمانی بغاوت پریخو نو اللہ وی دنیا کارون ضرورتون هم آسانے نانا سوا چی سونا مشکلات دی پریشانے دی رکاوٹون دی وجہ آدم تقوی پریز نشتا دا باطن سبئی نشتا گناہون دی دا اللہ بغاوت دی دا اللہ نا فرمانی دا دا غیر دا غاثر دا مشکلات پیدا ہے او گو رہے عالمی سطح قومی سطح انفرادی سطح پہاڑ سطح والے مشکلات زیادہ اللہ زابون ہے ادا زابون ہے دستا وجہ دا عدم تقوی عدم تقوی سے تو ادا اللہ مخالفت و بغاوت ہوئی لکھی قرآن پاک کی تیرشیو مکی چھے فسد زہر الفساد فی البر والبحر زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس پدی اوچا او لوندکی پبر او بحر کے چی دا سونا فساد تا سوینے نو دا دا خلق دا خپل عمل دا لاسو کلو نتیجہ لا انا چی مونگ بانی دی حاکمان بیمان بی دین مسلط دارن نو دا حالات دارن دا گرانی دارن مصیبتونا پریشانے کورونو کے محلو کے ملکونو کے علاقوں کے دا ملک پسطا دا قوم پسطا انفرادی اجتماعی اولمی سطح دا کل دا انسان خپل بغاوت اغا سزا دا چی ملاوی جی رہی آن نو دنیاوی کارونو میں اللہ آسان روان
ومن یتق اللہ او سوک چو یرد دا اللہ نا یجعل لہو وبگر زید دا پار من امری دا خپل حکم و دا خپل طرفنا یسر آسان تیا
او سرورم فائدیں بیانیں
ذالک امر اللہ دا حکم دا اللہ دے انزل او چرا لے گلے دا ایلیکم تاسو تا
کم حکم دا تقوال حکم دا اللہ را لے گلے دا چی معمولی خبر نا دا اللہ حکم دا بادشاہ حکم سونے خلق پا احتمام سارا پا بندے سارا منی او عملی کئی ہے نہ پابندی کئی دمل دا قانون خیال ساتھی پابندی کئی مزا اللہ دا حکم دا قانون پابندی والے نہ ساتھ یا دار کام اللہ مراد عمق کی قوانین سے بیان ہے امور انتظامیہ دا کور دا اطلاع رفا ذالک امر اللہ دا حکم دا اللہ لے انزلو چرا لے گلے دا ایلے کم تاسو تا نسلو رما فائدہ دا تقوی ومن یتق اللہ سوچو یرد دا اللہ ننو کافران ہو لری وکی اللہ نو ددن سیئاتی ہی ددا غمت صاحب مصیبتنا سیئات دا دنیا مصائب و پریشانے لری وکی ددن سیئاتی ہی ددا غمت صاحب و پریشانے دا دنیا اغبادے دا دنیا یا دوے ممانہ یو کافران ہو لری وکی ددن سیئاتی ہی اوبر جی او کافر بیا پا مانا رجور اوبر جی اللہ نو ددن سیئاتی ددا غمتنا ذکر پتا کوئی اختیارولو تو بے ستو سرا منیات و قبائر و پرخصو سر اللہ پاک چھ کمکڑی گناونی اغم آپ کئی ویعظم لہو اجرا نو پا تقوی سر اللہ پریشانے لرے گئی او پینزم فائدہ دا تقوی ویعظم لہو اجرا او لوی بور کی دلر اجر اللہ پا تقوی سر اجنو لے رہی یو عمل لے تم انس کے او دمون سر تقوی نشتا پا گناہ کبیرہ کے اختارے مسولی سے دے مزگزار سے دے دنزو وقت پابندے سر مز گئی وہ بل طرف تا سود گئی بل طرف تا رشوت لی بل طرف تا رگیا لے نو کیبل اور ٹیوی وی سیار تا ناستے نو بل طرف تا خضرہ شریف پردن کئی شرعی او منزو نو دے سنہ دیر کئی لگیا لے دارن یو سرے دے مز گئی دنزو وقت پابندے گیر اخری لگیا لے یو سرے دے مز گئی دنزو وقت لگیا لے خو دروغ وی غیبت کئی نو دون ادا چی دی منز دا پسر یا دیمواری و فرض و فرض ادا جو نو رو دا منز چی کم خپل برکات یا بدا تناسی دی یو خدا دے که زده مرا زازم سود کم دروغ ویم غیبت کم گیر خرم مثلا بیسیار تیوی فسق حجور زکم نو دی منز تا سادا چی منز نو کم اسم نقبلی گی ولی نقبلی گی دے نہ قبلی دو مطلب دا نہیں چھو قبلی گی نہ دے دے اس من دے ادس پری نا دا منز بدے جدا پری زارا اگا گنے جدا گنا رہ جرم دے او پا دے ہوئی چیز دا جرم کو مولانا شدا رو جو منز با پریدم نو یک نو شد بیا دو شد دا دے دے یو پیز دا پورا کئی فرض دا سر نہ لری شو بیل ما با رو جا خور نہ دے دا گا گنا نہ بچ شو خود بلا گنا کیا اختا دے خود دے رو جی او دا دی منز چی کم برکاتو کم لوی درجاتو نو آغا بدتا نمیلائی نور خوی در سر نفر از کزی دی و چی چا چی تقوی و نور بغاوتو نو جرمونه نکل نو و یعظم لو اجرا پا تقوی تر اللہ دا عمل اجرون دی ری برکات و لوی درجات لور گئی نو یو دا عمل خپل بدل را زمداری را دویم دا عمل برکات او زیاد اجرون دی مرتبی دی نو دا گناہ سرا چیو سڑے پا گناہ کے اختلے عمل و فرض واجب ادا کئی نو صرف دا دے عمل ذمہ داری پرشو دا دے کما بدلا چی بابو تا میلوشی و پاتشو دا دے مرتبات درجات او دارن مراتب و درجات دا دے اغا برکتونا دا دے امیل اجرونا ابا نمیلوی یعنی نمو مخلوق او چی تقوا پا کیونو اللہ با اغا برکات درجات مرکی دے مانا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا او لوی بور کی دتا اجر تا خواہ اختیار کا لے اجنو دے رہی جو یہی ہے برکات ور کئی فائدے ور دا تقوا دا تینز فائدے بیان او دا تقوا تذکرہ ما مقی مویدے دا پار ہے کولا چھ پدی امور انتظامی ہو بانے پابندیو کے او پدی پابندی الے کی گی چھ تقوا پر اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تزاروہن لتزیقو علیہن دو سلورم حکم دو امور انتظامیہ آغا بیان دنان نفقی اور رہائش پا دوران عدت خدا کو عدت کی راہ دا طلاق دا طلاق عدت تے دا خدا عدت تے رہی نو دیدی نان نفقہ و سکنا دا پچار رہائش پچار نان نفقہ پچار نو ایتا پا دغی خاون نا چی رچا پا عدت کی ناستا پدے خاون باندے سکنام دا رہائش پدے خاون باندے نان نفقم دا خدا وس مطابق سونا چی دے خوری سنگا خوری اسی بدیل امور سنگا چی دے غندی اسی بدیل امور کی دوس مطابق پا کم کور کے چی دو سی دو سی پا کور کے باغا مصر نو دا سلورم حکم دوران عدد کے نان نفقو رہائش پا زمد خواب سڑی دے چا پا طلاق عدد کے نان سر مطابق دا حیثیت از کنو ہننا او سویدہ خزے طلاق شوی خزے یعنی ہم متلقے پا عدد کی چند من حیث و آغازے کے سکندم چکم زیتا سوس ہے من وش دیکم دخل توانا و طاقت مطابق تو چی پا کم کور کیو سے نو پا کور کے بدو سی مطلب تو بنگلہ کے اسے نو دا متلقہ پا عدد کے ناستا خزا و پدع بنگلہ کے تاثرے نانا چی دیر اچھر تا جنگلو گورے وردے دا ایک وقت تیرا وانا چی کم کی تو چاہ رہے او کہ تو پا زور کور کے اسے دا خد کور کے اسے دا با سر دا خد پا دی کور کی اسے وہ چی تس کے اسے اس سو وستی نو پائے کی بس رہی عدد قدا سے عدد چاہے کی دا طلاق رجی حق آون تا ہو طلاق رجی ہو یو یاد ہو نو بیا خدا دا خدا دا دیو سر بیا خبری اتری ارس کولی شی گنا لا شریعت والا مقور کرے دریو میاشتو دریو حیدو پو رجوع مطا کولی شی پو رجوع کلا او کچر تا طلاق طلاق بائنو یا طلاق مغلدو چینے کے ختم ہوا نو پا دا غکور کے بوشی خدا دے خاون دا چم زور خاون دا نو پردہ کئی مثلا خبری تری نی دیکھو دے پردیشے دے صرف عدد کی ناستا دا خود رجی پا صورت کی دے وصر خبری اتری پیو کمرہ کم پاتی کی دیش ہو کرش طلاق بائنی نکام آتا یا طلاق مغلط دے بیا با کمرہ جودائی بیا با خبری اتری نی دا اس پردیشے دا خود صرف عدد کی ناستا دا مسئلہ یاد تا نو سویدہ خدے من حیث و آغازے کی سکندم چی تاسو سے من وجدکم دخل پلان طاقت مطابق ولا تزاروہن او تکلیف مرا سویدے خدو تا لتو زیقو آلائہن چی تنگسی او تنگیرا والے پدے خدو باندے دے دب دوران کے دا خدو متنگوا چی تو ایرا شوزا خدل تناسرا خدو چل زور زیادہ و سرو کا چرا رکی جی دی اللہ ویدا چمہ کوئے دیدت وستا کور کے تیرے ہی تنگوئے ماں وین کن اولاتو اولات حملین کچرتوی خواندان دا حمل یعنی حمل والی طلاق شویرا اپا حمل حالت کی دا مددی مودا کو بیاڑی را دا حمل پیدا کی دو پوری بدی نوی آویم زکا ددی بلی خزو خدری میاں شدری ہے دو وسانو کی دیشی ددی کاری بچے کی سو بولی نے پیدا شوئے نہیں لپارے خاص ہوئے غرے تدی خیال ساتھ ہے تدنے چیزا خلوے بوک سرا مانے کارا پورے بدی لانا نفق ورکن اللہ وینا ددیم خیال ساتھ ہے کچرتوی حمل والا فان فی قوالے ہننا نو خرچ کوئے پا دی باندے پا دیم خرچ کوئے حتی تردے پورے یزانا چھو دے گئی حملہ ہننا پل حمل سو پورے اولاد نہیں شوئے ترہا پورے با دا خدا لدينا نفقا دا پتا سباني فإن أرزان لكم كچرتا فإن ورقول ساو دا پار بچيتا نفاتو هن ورقه دي توجورا هن دا دي آغا مزدوري كان چرتا دا خدا طلاق را او دا طلاق دوران كي عدد دوران كي ستا بچي دا پي وي ورقه نو دا بچي پي پا دي مور باني على واجب دي چه کل دا دا دي خاون پا نکاش و چې کله د خاوند نکاح نه وته د بچی په ورکول اوس پدې لازم نه دا ورته یې نه ورکو نو په زور نشتا او کوئی ورکو مې په دومره برابر تنخوا راکې نو صحیح ده الله وایي که دا په حالت دا عدت کې ده او د طلاق کې ده او ستا بچی له په ورکوي او تا نه په دې باندې څه مزدوري څه بدله علي نه ورکې فإن أرزان لكم که چرتا پی ورکی استاو دا پارا بچی تا نفاتو هن ورکی دی خضو تا اجورا هن دی اجرون و مزدوری او آتا می رو بینکم او مشورہ کوئی پا خپل مند که دا بچی پا حقلا بے معروف ان پا خطریقا دا بچی بارکی با پا مشوری سرا کار کوئی مشورہ دا بچی بارکی کوئی چیرہ دا دا پیو دا تین دا پرکولو دے ندے پی ورکولو لے پیدا مندی ندی وغیرہ زان لاکار بنی اسی نا دا مور تے زان خلاص نا خاون سر دے مشورہ کئی یا دا چا پیدت کی چناس سر داغ سر دے مشوروں کی دماشم بارک واتمیرو بینکم او یا مشورہ کوئے اقبل منز کے بیمارو پین پسط طریقہ دا خدا ستا بچی لپے ورکی اوستا طلاق نکانا ہوتے رہا اوستا طلاقا نو مشوروں کے اقبل منز کے دمزدورے بارک چھے بچی لپے ورکن نو سمت تنخواہ براکے سبراکے نو آگے بارک مشوروں کے جب سر عزیز ہے نو آگا ولور کوئے خو بیمارو پین پسط طریقہ ورکے چھے سر مقارت ولور کا کار مطول بنکے وین تعاثرتم فَسَتُرْجِعُ لَهُ أُخْرَى وَإِن تَعَاثَرْتُمْ خُذُوا تَوَي كَچَرِ تَاسُو سَخْتِي كَوَي دَيَوْ بَلْسَرَى خُذِ خَاوَن تَوَي كَچَرِ تَاسُو سَخْتِي كَوَي دَيَوْ بَلْسَرَى دَ دَي پَوَو دَ بَچِي بَارَكِ نُو فَسَتُرْجِعُ لَهُ نُو بَس زَرْدَ چِ پَيْبَوَرْكِ دَلَرَا أُخْرَى بَلَا خَذَو بَلَا زَنَانَا كَدَا خَذَوَي چِ زَبَوَ لَا پَيْوَرْكُمَا ہمارا با تم را راکے او غد دے اگر ڈیمانڈ و مطالبہ اگا دا عام عرفنا او دا عام تنخانا زیادتا دا مثلا عام تو زرو پہ میں اشتانا ناری دا پیو او دا وینا مالا خوب پینزل لسوا راکے مالا با دو سر راکے اللہ ویدا سمہ کوئے کتا جو بل سر سختی کوئے نو بلا خدا بوایا اللہ پیدا کی کر دا غدینی بلا خدا بو پیدا شی پا عام ریٹ با دی بچیلا پیور او دی سڑی تم ہوئی چھ تم و سرب سختی مکوا کہ چھر تب برا خدا ورلا پا زر روپے ورکی نو چھا پردے دا خل موری ورے خنا زر روپے دیلا ورکتا دی سر والی چھر کے چھنا بس تپ پیسو ورکے نی ورکو مزبے بلا پا زر روپے ورکا نا ازر دیلا ورکا جدے نا ورد دا خی بیان خل مور خدا دنا خو پیدا دے وین تا آتر تم کچھر تاو سختی کوایا بل سرا پا دی پویو دا بچی کے نو پسا تور دے و لو اخرا نو پی باور کی دی ماشوم لو اخرا بل زنانا بل با اللہ پیدا گی لیون فق زو ساعت میں ساعتی پا کار دا چی مال خرچ کی لیون فق پا کار دا چی انفاقو کی خرچو کی زو ساعت خاون دا مالدارے من ساعتی ہی دا پل مالدارے او دا توان مطابق تو گورا اللہ دا لوس درکڑے دن دا وس مطابق خرچا کوا پا دے خدا پا دوران اعتب کی یا چستا بچی دا پیور کی یعنی ستا چی دا 500 روپو دا جوڑے وستے نو 500 روپو جوڑا وار کوا آسے نا چی 500 والے وستے دا 100 روپو والا وڑے دا شما کوا دارن وستے دے دا وخے او دا سبزے او دا چرگ او خرے پہ 7 پیسی دا شما کوا سچی دے وچی آوالا وار کوا ومن قدر آ رہے ہیں اواغ سو ومن آ سو قدر آ رہے ہیں چھ تنگی رادری آ رہے پاغ باندے تنگ شیوی آ رہے پاغ باندے رسکو دد رزق بچا بانے چھ رزق تنگ شیوی سمانا یعنی غریبی پسی نو فری ان پہ اپنو بس دے دے خرچہ کئی میں مالا غنا آتا اللہ چھ اللہ والے ورکڑی دے دے خلو اس مطابق کئی چھ سو غریب دے غریب خلو یو سرے غریب دے ساگ بیت پیتی خوری نو بزا دے خدر ہم ساگ پیتی ورکئی دے مثلا یو سره غریب دی یو وخشته بل وخی نشته نو چه یو وخت دی خوري هغې له دم یو وخت ورکوي بل وخت دی بس پړ پې نه دی لا یکلف الله تکلیف کې نه اچي الله مشقت کې نه اچي الله نفسن اولد یو نفس الا ما اتاها مگر امر طاقت اتاها چې الله ول ورکړي څومره دله طاقت الله درکړې د هغې مطابق ته مکلف سیجعل الله او زر د چې پیدا به کړي الله بعد عسرن بستا سختیان یسرا سانتیا اللہ و دے سختیان بعد آسانتیا را وری دے غریب لے تسری ور گئی کہتے ہوئے غریب میں سمینشتا اے وی سختیا پس راحت را جی پختانم بھئی وی سخت پس را تی را تراشی کر نو تسری ور گئی خیر دے سخت پس آسانتیا را جی دارن دے طلاق شو خز و سڑی لم تسری را چی سخت را بانی را لکو روان شو خز غریب طلاق شو خفلا اللہ وی دا سخت رو خواه اللہ بار بانی راحت راوی اللہ بار اللہ خب احتر کو رو خواهن در سڑے ہو دے سڑی تو دے سخت ہے بچ باسان تیار آشی اللہ بار اللہ خب خد در دے دے پورے دا اولن باب ختم شی پدی کی سلو امور انتظامی بیانے در اگر بیان کر دا کور دے اصلاح دا پار یو طریقہ دا طلاق او عصد بعد طلاق دریم معاملہ دا متعلقے سرا دریم اقسام دا عدت سلورم دوران عدت کے نان نفقاو سکنا رہائش پر ذمہ دا خاون دقل وس مطابق اور پاگے تفصیل دے رو ہموں ویلو چھ دے باپ کے امور انتظامیہ کو سلور دی امور انتظامیہ سلور بیان کری دی خدا سلور امور انتظامیہ کے دیار لس عوامیر امر شویرے او تری نوازی دی منی شویرہ او پینز فوائد دا تقوی دا تقوی فائدہ مخی خولی دا عوامیر پا کیوں گو رہے دیار لس عوامیرو پا دے امور انتظامیہ سلور دی امرو نا پا کیوں یعنی غد قانون سلورو او دا امر چیغی پا کی چوکے اوکے نو آغا دیار لس اول آیات فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن یو دویم وعقصوا العده دریم واتقوا الله دری داش بیا فدویم آیات کی سلورم فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن سلور او پینزم او فارقوهن بمعروف فارقوهن پینزم او پگم بیا واشدو ذوی عدل منکم نوم اقیم الشهادہ دے اوزل تا بیان بیا اتم دش پگم آیات ناو گو رہے واشکنوہن دا اتم او نہم اندہ آیات کلان دے انکن اولات حمل فانفقو علیہن فانفقوہن نوازی یو اولنی آیات دیمن کی لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا یاتین بفاحشة مبینہ نیو نہیں لا تخرجوهن من بیوتهن قرون نیمو بات ہے داخل بیدت دوران کی پورنا نشایا اور دیمن نہیں لا یخرجن دیدیم نوزی دلتا نفی پمانتا نہیں او درم نہیں اغبیا پشپگم آیات لا تزاروهن لتزیقو علیہن دا درم نہیں او اپینز فائدی دا تقوی عام پولشے اوز دا دی اتم آیاتنا وکعی من قریت بسا کنا ختم اوگے بولی آسان کسی مقاصد اربعہ آریا سلور مقاصد بیانے بدی عیسیٰ کے آٹھ آیات ناخرہ پورے او اول اس بار دا قیامت کے تخویف دنیاوی منکرین ہوتا چھ سو مور انتظامیہ نہ منی قیامت نے انکار کی نہ خلق لا تخویف وکعی من قریت او دیر دکل والاونا آتت ان امر ربها نا فرمانی اکڑے وا دا حکم دقل ربنا دقل رب دا حکم نا فرمانی اکڑے سمانا دا آکام امور انتظامیہ نمانا ورسولیو دا رسولانو نا مخالفت کڑے نا فرمانی فا آسابنا پس حسابت مندیترا حسابا شدید حساب دا فا آسابنا آساب مرکز اکڑی والا دا عذابا نکرا عذاب دیر بد سمانا عیسیٰ و مسئلہ کو سخت او عذاب مرد یعنی معاف میں نکر داما نماتینو نفضافت فضاوی غسک وبال امرها اغا وبال او انجام دا قلکار وکانو عاقبت امرها انجام دا دیدکار خسرا تاوان دیکی سکول نو دا دیدکار انجام دے بچ تاوانی انجام عاد اللہ لهم دا خود دنیا دا عذاب یا رو دا آخرت عذاب اخروی عذاب عاد اللہ لهم تیار کرے اللہ دل آخرت کے مذابا شدیدا عذاب کا اللہ والا آخرت کے مذابا اور خلق تاثل و سپکاری دا خضور تاریخ کی سنوا عبرت کے والے فتق اللہ فتاق ہوئے رئے دا اللہ نے یاولی للباب اے خاوندانو دا خلونو اے اقل والو دا اللہ نو یری گے تاسو داوی من دا اللہ خلاف مکر اقل من سوک دی اقل من خلق وی اللذین اقل من خلق دے آمنو چی ایمان روڑے دے مثلا توحید من لے دا اللہ دا احکام و امور انتظامی مہین قد انذر اللہ علیکم ذکرا دا قیامت بیانیو کو نو صداقت قرآن و صداقت رسول بیانے دا قرآن صداقت او دا پیغمبر اول دا قرآن صداقت قد انذر اللہ یقیناً را لے گلے دے اللہ علیکم تاوستا ذکرا ذکر قرآن اللہ قرآن را لے گلے دو منے او بلے رسولاً رسولم را لے گلے دلتا سل کی دا دے فعل محیوب دے اے قد انذر اللہ علیکم ذکرا و ارسل رسولا قرآن را لے گلے دے پیغمبر مبعوث کرے دے رسولا من ارسل رسولا را لے گلے دے پیغمبر یتلو علیکم چلولی پتا سبانے آیات اللہ آیاتون دا اللہ مبیناتن واضح واضح او اخکار کون کی دا حکمونو حکمون پہ اخکار کی سر پار اللہ دا کتاب را لے گلے آیاتون پہ پیغمبر را لے گلی لیو خرج اللذین دیر پار چوبا کیا کسانا منو چیمان روڑے وامل صالحات عمرم کینیک من الظلمات دا تیارو دا شرک کفر دا ظلمتونو دا تیارو دا جہالتونو الى النور رانا دا ایمانو توحید و سنت تا او علم تا ومن یؤمن باللہ او چاچ ایمانو لپا اللہ دا اللہ پا توحید ویعمل صالحانو عمل مکنیک یدخلو داخل بکی اللہ دلر جنات او جنتونو دا تجری چروان بی منتا تیالن ها لان دا ونو دا غین نهرونا خالدین فی امیشہ وی پدی کے ابدا امیشہ او قد یقینا آسان اللہ خیستہ کرے دے اللہ لہو دل پارا رزقا رزق اللہ لہو خیستہ رزقا مقرر کرے دے دا چالا دا دی معاہد او مجاہد لہ او دا امور انتظامیو بانے چی عمل کرے چی حد کلار برابر ہے نو صداقت دا قرآن او صداقت دا رسول پیش اتمو نا ہم آیات کے اور سر لسم نیمی تک اس بات قیامت او تخویف دا آخرت او دا دنیا نو پا لسم آیات آخرت ایسا کی صداقت دا قرآن نو پا لسم آیات کی صداقت رسول نوس اللہ الذی خلق سب سماوات مسئلہ دا توحید دغلتا یو ترجمہ دی کے دام دا قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولا یو خمون دا اکرا چی ذکر نمراد قرآن اور رسول نمراد نبی علیہ السلام نو انزل اللہ علیکم ذکر وارسل رسول نو صداقت دا قرآن و دا صداقت رسول اور دویم تفسیر ورکے دارے چی دا ذکر اور دا رسول یو شہر ہم نبی علیہ السلام تے مراد دے قد انزل اللہ علیکم ذکر رسول یقینا اللہ را لے گلے تاوستا ذکر ذکر نصیحت دا ترا لے گلے دے نصیحت سرے رسولن پیغمبر دے دا ذکر رسولا دا بدل مبدل من خوئے دا ذکر ہوں دا رسول یادے نو رسول تے ذکر ہوئے ذکر دا نصیحت خلق دا کئی دا اللہ طرف نا فند و نصیحت سے اللہ الذی خلق سب سماوات دعوت توحید سلورم مسئلہ اللہ الذی اللہ آزاد تے خلق سب سماوات فدلائل سر مسئلہ ثابت ہے پیدا کری دی و آسمانونا و من الارض او دزمکنم مثل اوہننا و مثل دا آسمانونو دزمکنے ہم دازمکنے ہم دا آسمانونو پا مثل پیدا کرے دا مثلیت پس کرے یا مثلیت پا عادت کرے پا عادت کی پیدا کری پا مثل یعنی چھ سنگ او آسمانونو دی نو دارن او ازمکن قرآن دے پا دے سماوات جمع ذکر گئی عرض مفرد روڑی خود دیدے کہ مثلہن سرا دا اسمانون سرا پادت کے برابر نا اسمانون دا زمکو پشان دا زمکا دا اسمانون پشان دام اولا او زمکی ری او حدیثو کے بیار آغلی لکہ او حدیث کے رازی چاچے دبل سڑینا زمکا جے دا دونی و غصا پہ نا اللہ با دا سمر زمکی چلی ولی را نو دا قیامت پا رز با اللہ تر اوز مکو پوری دا دا پسر کی نو اوز مکی راغلی دا سنو را حدیث کی اکثر اوز مکی راغلی نو اوز مکی اوزی خدا اوز مکی سنگ اوزی پر ایک بیا اختلاف تے سو کوئی دا تباق دی لکا سنگا چی اسمان تباق دی جدا جدا اسمانو نا یہ تبقی دی نو دارن زمکیم جدا جدا طبقی سوگ داو طبقاتی جدا 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 طبقه دا سنگه چه اسمان دا دغا اسمان دا بیدین آباد بلا فاصله که بلا اسمان دا نو ایزمکیم دا تی طبقی سوگ داو او سوگ کوئی نا دا طبقون مراد جدا زمکه نا دا زمکم دا یورا خو جدا جدا وندو نای لکه دا دی یو جدید شکل دام وی تفسیر نره تفسیر نره خدا یو تاویلی قول ده چه دا او بری آدم چی دی نا دا او زمکی دی یا دا طبقه دا چه دا زمکی خمون تیو دا خو پایه که دا سی جدا جدا وندو نا او جدا جدا سطحی دی اغا سطحی وجودی لکه مثلا بعض علاقه دا سی دی چه سطح سمندر ندیری اوچه دی بلنده کی بزرگونو خوطا او بعض علاقه از ما که دا سی دی چه سطح سمندر نلانده پا پا کلومیتر رو بانی لانده دی نسو کوئی دغا تی مراد بارحال عرض چه یا روایت که رازی حدیث که رازی چه اوز ما کی دی او جدا جدا تبقی دی خب پا هر از ما که تا سود آدم علیہ السلام پشان پکی او آدم دے دا نوح علیہ السلام پشان پکی او نوح علیہ السلام دے دا موسیٰ علیہ السلام پشان پکی موسیٰ دے دا عیسیٰ علیہ السلام پشان پکی عیسیٰ دے نو دا محمد رسول اللہ سلام پشان پکی محمد رسول اللہ دے حدیث ندا معلومی نو بیا خو و دے سوال دا رازی چی آرہ تب تکی جدا جدا پیغمبر او دا غصی خلق آباد دی نو بیا ختم نبوت مسئلے تا نقصان رہ یا محمد رسول اللہ یو نشو دیر خبرہ سلدالا دا حدیث میں ذکر و داہتو کو چھ دا کلمخ تراشنو بیا سرے وی دیتا مطلب تفسیر علمانی والا تا دی روایت کلام کرے دا حدیث موضوعی یا شدید ضعیف حدیث بس آسان خبر خبرہ خبر خو اول خدا ضعیف او موضوعی دے قابل احتجاج نہ دلیل کی نشنی والے کہہ رہے بس ما کم دغا یوارا و دغا انبیان پدیس ما کرا غلی او که مثلا بالفرض سیم شی نو قاسم نو نوتی رحم اللہ تحذیر الناس یا رسالہ لی کرے را ای که وی دا حدیث مطلب با بیادی دا محمد رسول اللہ سلام پا مثل مثلا سا مثل نمراد دارے چه که وزم کری وختی ری نو پا هر خطه کی دا عین دا نبی علیہ السلام ذات نی آده دا انبیاء دا ذات نی آده خود نبی علیہ السلام و دا دغی انبیاء علیہ السلام دا دعوت آر خطه دا زمکتا دا دعوت پا شکل رسی دلی نو محمد رسول اللہ تا کی دل من دا دعوت دے مطلب خدا آغا یو جواب کرده خو بنیادی تو دا حدیث چلی دا کمزور یا موضوعی ده برحال اللہ پیدا کری دی اللہ الذی اللہ ذات دے خلق سبع سماوات چه پیدا کری دو آسمانون و من الارض و دزمکنم مثل هن بشان دا آسمانون و یتنزل الامر رالیگی اللہ الامر فیصلہ و قل حکم بین هن دا دی منس کے اللہ دا آسمان زمان کی قل حکم جاری کئی دی تالا مدیر پارا چه تاسو کوئی شئی پدی خبرا چه ان اللہ بیشک اللہ لا کل شئین پاچیبان قدیر قدرت والا دے قادرم اللہ وان اللہ بیشک اللہ قد حاتا احاتا کرے دا بکل شئین پاری وشیبان علما پا اعتبار دا علم سمانا دلائی ہوئے زمکہ آسمان میں پیدا کری دی وہ حکم اگر آلی گی نو دا دی دلیل دے چه قادرم پارسا اللہ نو عالمم پارسا اللہ عالم الغیبم اللہ او قدرت والا ہم اللہ رب العزت سورت کی امور انتظامیو وہ قوانین او آخر کے مقاصد اربع علیہ بیان کرو سورت و بابا آخر دا.